ráno všetkým, s ktorými som sa ešte osobne nepozdravil. Ahojte. Dnes by som sa s vami rád zdieľal na tému dôvera a modlitba a na to, ako nás Pán pozýva k sebe a spoločne tak preskúmať, že aký máme obraz o Bohu a ako nám to pomáha alebo naopak možno nepomáha prichádzať k nemu. Takže nejak som tak vnímal v poslednej dobe alebo stále sa mi objavovalo, že sa treba vrátiť k základom, že nič nové netreba pre cirkev vymýšľať, ale vrátiť sa k tým základom a hlavne si hovorím ja sám pre seba, že aby som tie základné veci znovu začal žiť tak ako kedysi, že nepotrebujem vymyslieť nejakú novú perfektnú kázeň a zjavenie, ktoré ešte nikto nikdy nepočul, že ktorý dátum, o akom čase príde druhý, bude druhý príchod Ježiša Krista, že nešprtať sa do toho, čo mu nerozumiem. Takže by som rád hovoril znova o modlitbe ako také jednej základnej téme. Verím, že to bude pre vás povzbudením. Aj Daniel minule hovoril to podobenstvo o tom, že vlastne, kde Boh povzbudzuje byť neodbitný a prichádzať znovu a znovu ako tá vdova, ktorá hľadala a tú spravodlivosť. No a ja som tiež minule tak s Ľubkou sme mali nejaký rozhovor a ja som nejak sa snažil ju motivovať, že poďme sa modliť. A zrazu Ľubka ako hovorí, že a mňa tak napadlo, že no prečo sa to mám stále modliť? Akože dokola to isté, že ako však keď Boh chce, tak to urobí a keď nechce, nech to neurobí. Nie? Že, ale hovorím, že a to, čo si to za kresťanka? A potom ma napadlo, že ja mám zase úplne iné dôvody v hlave, prečo sa trebárs nemodlím alebo s inými vecami bojujem a hovorím, že tak Pane, tak pozbuď nás v týchto veciach. Tak verím, že by to možno mohlo byť nejaké povzbudenie aj pre vás. No a ten obrázok toho modliaceho sa chlapčeka som vybral preto, že mi pripomínal Adamka Horniaka. Že on tam tak tlačí s tým s psíkom pri posteli a keď sme boli cez leto u Horniakov a sme zažili rôzne prejavy ducha cez Paulinku a cez Adamka, tak som bol aj usvedčený, aj som bol povzbudený, aj som bol nadšený z neho a potom pozerám, hľadal som nejaký obrázok na modlitbu a hovorím však, toto vyzerá jak ten mladý, nádejný, skačianský prorok Adamko Horniak. Tak reku, tak Adamko, aby si vedel, si súčasťou dnešnej kázne. Minule mi Hanka niečo spomínala, že nech sa modlím za to, že nemôže spávať, tak neviem, kto je autorom tohto výroku, ale odkazuje jej anonym z internetu, že ak nemôžeš v noci zaspať, nepočítaj ovečky, skús hovoriť s pastierom. Možno, že zaspíš rýchlejšie, keď sa budeš modliť. Alebo, toto zase bonus pre moju Ľubku, ktorá má rada fyziku a všelijaké hlavolamy, logiku, astronómiu, tak Isaac Newton povedal, môžem si vziať teleskop a preniknúť milióny kilometrov do vesmíru, keď sa však zavriem do svojej izby a v modlitbe si kľaknem na kolena, dostanem sa k Bohu na nebi bližšie, než prostredníctvom všetkých teleskopov, aké sú na Zemi. No tak, to mi to tak tiež prišlo, že chceme dosiahnuť nedosiahnuteľné a ono možno to, ako sa dostať hore, začína smerom dolu. A taký nosný text, ktorý by som rád, aby sme spolu si prečítali, ktorý som nežil toto leto a možno môžete vidieť vy, či ho žijete alebo nežijete, je z listu Jakuba, 5. kapitola, verše 13 až 18. List Jakuba 5, 13, 18. Jakub sa pýta, trpí niekto medzi vami? Otázka, trpí niekto medzi vami? Neviem, aké ste mali vy leto, ale ja som mal veľa utrpenia. A je tu odpoveď. Nech sa modlí. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. alebo chváli. Je niekto medzi vami chorý? No zistili sme, že dosť ľudí má problémy. Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažu olejom. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. Veď aj Eliáš bol človek ako my. Pozdravujeme ho do Šimonovian, teda toto je iný Eliáš. Ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala znovu svoju úrodu. Čiže neviem, ako vy, ale tá odpoveď napríklad sa mne vôbec nepáči, pretože keď ja trpím, tak to posledné, čo sa mi chce, je sa modliť. Keď ja trpím, tak moja manželka dosvedčí, z mojich úst vychádza veľa slov, ale nie sú to modlitby. Sťažujem sa na všetky možné okolnosti, nakoniec aj sám na seba, že si za to sám môžem, potom za to všetci môžu, potom ja som na vine a nemal som toľko slúžiť, alebo nemal som hentam a nemal som toto urobiť, ja to rozanalyzujem, aby som skončil v nejakej dobrej depke. Ale to posledné, čo sa mi chce, je sa modliť. Prípadne ešte by som bol rád, aby sa niekto iný modlil za mňa. To ešte áno, to mi tak napadá. A vlastne, keď som nad tým premýšľal, tak často to súvisí aj s tým, že dlhé to moje obdobie detstva a dospievania som bol odmietnutý a cítil som sa odmietnutý a bol som taký samotár a trpel som osamelosťou a samotou. A v tom odmietnutí som veľmi túžil, aby niekto ma objavil. Aby niekto prišiel na to, že za niečo stojím. Že ja som na to sám nevedel prísť a nedostal som to nejak z rodiny a veľmi som túžil, že niekto iný bude vidieť tú moju hodnotu a bude bojovať za mňa. No a vidím, že keď príde nejaké utrpenie, tak do toho začnem upadať znova. Že keď príde tak niečo ťažké a bolavé, tak sa vraciam do tých starých kolají a veľmi túžim potom, aby niekto si ma všimol, ma naštívil, sa o mňa zaujímal, ako sa mám, prišiel, vylial aspoň liter toho oleja na mňa, keď už nie pomazal jednou kvapkou. A že viem sa dostať do takých... A vlastne myslím si, že to je tým, že ako náhle sa... No a keď sa do toho dostanem, tak hádajte, čo sa just stane. Zrovna just sa ti nikto neozve. A zistil som, že ako náhle prijmem tú identitu obete, že ja som obeť. Ako náhle sa dám do súladu s tou depkou, s tým odmietnutím, že som obeť a niekto má ma zachrániť, že mi nestačí, že Pán Ježiš za mňa zomrel a že on totálne všetko pre mňa urobil a na to sa môžem postaviť. A zrazu chcem, aby to boli ľudia. Aby tá manželka o mňa sa viac zaujímala. Aby tí bratia si na mňa spomenuli. Aby ten pastor mi zavolal. A že zrazu mi nestačí, čo obetoval Kristus pre mňa, ale veľmi chcem, aby druhí ľudia ma ocenili. Aby druhí ma navštívili. Aby druhí videli moje utrpenie. A som nespokojný. Dostanem sa do postoja obete. A to je vlastne seba naplňajúce sa proroctvo, že to, v čom sa ponorím, to sa mi začne diať. A zrazu ľudia naozaj nejako prestanú ma vidieť, prestanú sa zaujímať, ale v prvom sa to objavilo vo mne. A ja si to potom priťahujem, že tí ľudia zrazu nemajú chuť, nejako zrazu zabudnú. Som zrazu neviditeľný, ale začína to vo mne. Je to moja skúška a je to môj boj, lebo som stratil vďačnosť za to, čo urobil Ježiš pre mňa. A tu ma šokovalo, že neviem, ako to máte vy, ale že je niekto medzi vami chorý a teraz ja neviem, ako vy, ale ja tam čítam celý kresťanský život až do dnešného rána. Som tam čítal. Je niekto medzi vami chorý? Nech si na ňoho spomenú na zhromaždení a nech si na ňoho spomenie pastor a nech si na ňoho spomenú ľudia zo skupinky a nech na ňoho myslia a nech ho navštívia a nech sa za ňoho modlia. Že to tak je, veď také cirkvi by na nás, nemali by na nás zabúdať predsa. Čo je to za zbor? Čo je to za vedúceho? Čo je to za pastora, ktorý ma nenavštevuje, ktorý sa o mňa nestará, ktorý nevidí moje potreby? A tuto si dovolí nejaký Jakub písať, že koho je to zodpovednosť. No neni drzí to, akože tu je napísané zrazu, trpíš, modli sa, si chorý, zavolaj. Ty zavolaj. Počkaj, tu je omyl, pozrel som iné preklady. Všade je, že ten, ktorému je ťažko, kto sa cíti sám a kto je chorý, on má volať, ahojte, prišli by ste na návštevu. Ahojte, nemám sa dobre. Ahojte, som sám. Ahojte, neviem odpustiť mojej žene. Ahojte, bojujem s chorobou. Ahojte, mám kopu hriechov a neviem sa ich zbaviť. Ahojte, sme pohádaní a nevieme sa zmieriť a odpustiť. Ahojte, potrebujem pomoc. Všade, ja som zrazu na to trafilo, že ja som si furt myslel, že niekto má ma objaviť. Že ja som ten poklad na Striebornom jazere, hej, ten skrytý vzácna, tá skrytá vzácna perla. A ako Ježiš za mňa položil život, tak aspoň polka zboru by tiež mohla položiť takto život za mňa ako pán Ježiš. Nech iní za mňa krvácajú, nech sa za mňa modlia, nech umierajú za moje hriechy a nech ma očistujú. A ja budem spokojný, že konečne som dostatočne milovaný. A keď som nad tým premýšľal, že prečo to tak je, tak myslím si, že to tak je preto, teda neviem tú odpoveď, ale spomenul som si na rôznych chorých, ktorých Ježiš stretol vo svojom živote. Že našiel niekoho, kto mal dlhodobý zdravotný problém, alebo toho paralizovaného, alebo chromého, alebo slepého, ktorý bolo úplne jasné, že majú problém. A on sa ich opýtal, on neprišiel a povedal, ja vidím, aký si ty chorý, vidím, jak sa máš zle, vidím, ako ti je, počkaj, ani nič nemusíš hovoriť, ja zložím na teba moju ruku zázračnú a len čo ju dám preč, už budeš vidieť, už budeš slepý a už len ďakuj a chvál. Že on to vôbec neurobil. Že Ježiš tým trpiacím a tým chorým kladol otázku, a čo vlastne chceš? Čo chceš? Čo ti mám urobiť? A ty ho nepovedal, a čo nevidíš, jak sa mám zle? Proste to je zvláštne, že on chcel, aby oni urobili ten prvý krok a oni, lebo už len to, že ty začneš a niekomu sa ozveš. Ja to teraz hovorím preto, lebo som mal veľmi ťažké leto a som sa ani nikomu neozval, že ho mám ťažké. Že ja teraz kážem hlavne samému sebe, že som mal ťažké leto, ale nebolo ťažké len s tým, že som sa mal zle, ale ťažké bolo aj tým, že som sa ako keby ani neozval. A vytváral sa mi taký nejaký dlžobný úpis takej horkosti v sebe, že aj sa mám zle a celý rok niekomu slúžim a potom už keď neslúžim, tak si ma nikto nevšimne. A úplne ma to zožralo. Úplne ma to zničilo proste. A teraz kážem samému sebe, že toto mi pán dal a len to vám dávam, čo mňa teraz zasiahlo, že Ježiš v akomkoľvek stave si, on ťa z neho vytiahne, ale začína sa to tým, že ty o to začneš volať. Že ty prvý otvoríš ústa a že ty prvý povieš pomoc. Pomôžte mi, slabý som, chorý som, nevládzem. Keď je mi ťažko, že môže byť jedna vec, že sa cítim tak silný a dostatočný, že ani nikdy nezavolám o pomoc. Hej, že to je jeden extrém, že všetko zvládnem sám, čo sa budem za všetko modliť. Veď to dokážem aj z vlastných síl. No tak budeš mať život podľa tvojej vôle a potom možno pred pánom uvidíš, že čo ti mohol dať Boh a čo si dokázal sám. To je spoliehanie sa na seba. Ale potom ten druhý, to je ten môj prípad, že prepadne človek do takého niečoho, že sa neozve, nie preto, že je silný, ale preto, že nejak sa zmieril a prijal ten postoj obete a prijal a zmieril sa s tým vlastným stavom. A chce, aby niekto iný za ňoho urobil aj ten prvý krok. Nejako, že iný má ma zachrániť. A neviem, a proste písmo aj Ježiš hovorí inak, že od teba to má vysť prvého. Ty máš zavolať o pomoc, ty máš pozvať. Tak iba sa pýtam, že keď ste boli naposledy chorí, a bolo vám ťažko a nedalo sa vám uzdraviť, zavolali ste starších, aby prišli na návštevu, aby vás pomazali olejom? Keď je choroba medzi vami, máte olej doma, pomazávate olejom, modlite sa, ako nás učí Božie slovo. Ja mám olejov toľko, ale modlím sa. Keby sa toľko modlím, koľko mám? Ja olejov asi 6, hej? A na rôzne mám olej na očistenie, olej na uzdravovanie, olej pre začínajúcich prorokov, olej pre levov z Judy. Ja mám toľko olejov, môžem vám porozdávať, len ako koľko ich používam. A teraz tam je ešte zvláštne, že tu ešte to dokonca spája, že modlitba viery zachráni chorého, Pán ho pozdvihne. A zaujímavé, že tam spája, že a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. No ja neviem, či si vy spájate chorobu s hriechmi, ale mám dojem, že trošku to niekde sem tam v písme vidím. A neviem, ako to vy, ale podľa svojho života viem, že ak som tie hriechy nemal do toho utrpenia, keď na mňa prišla choroba, prišla ťažoba, ak som dovtedy tie hriechy nemal, tak potom už, keď mi je ťažko a keď mi je zle, tak už potom tam prídu. Hriechy jazyka, postojov, všeličoho proste, nárokov, nespokojnosti, domácich oných, lebo zrazu sú uväznení, nemôžeš robiť to, čo si chcel, nervózny sám zo seba, všeličo tam môže prísť. A mám, že ak aj do utrpenia si nemal, ale keď utrpenie ti začalo, že keď sa pozrieš úprimne, tak nenabalili sa tam aj tie veci. A teraz tu je, že zavolaj si, nech sa pomodlia. A teraz tam zrazu, že a keď si sa dopustil hriechov, odpustia sa ti a zrazu tam máš, že a vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Lebo veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. Nemusí to tak byť vždy. Aj Ježiš hovoril, keď proste sa ho pýtali za, že tento chlapec sa narodil, neviem aký, čo bol, slepý, a pýtali sa ho, kto zhrešil? Ten chlapec zhrešil, alebo jeho rodičia zhrešili. Prečo je takýto slepý? Že kto za to môže? A Ježiš povedal, v tomto prípade nikto. Ale na jeho živote sa zjaví Božia sláva s týmto problémom nejakým. Takže určite to tak nie je vždy, lebo to tak písmo hovorí. Ale sú určite prípady, kde hovorí, že vyznávajte si hriechy a pomodlite sa jeden za druhého. A budeš očistený z tých hriechov a príde aj uzdravenie. A ja som vlastne vychádzal teraz posledné dva týždne som vychádzal z tých mojich stavov, ktoré som mal cez to leto. A tiež to bolo tak, že som začal hľadať najskôr, že modlitbu za uzdravenie a hneď veľmi rýchlo do toho začali prichádzať, ale aj takto som rozprával, aj takto som sa pozeral, aj takýto postoj som mal, aj tuto som, a musel som robiť pokánie a viackrát pri viacerých ľuďoch a to, že teraz sa už mám lepšie a konečne mi prestali zápaly, ktoré som mal niekoľko týždňov stále v tele a horúčky, zápaly, 3 týždne, no proste všeličo, ani nebudem hovoriť radšej, aby som diablovi nedával slávu, čo všetko, s tým všetkým som súhlasil počas tohto leta, ale všetko to bolo spojené, že som aj vyznával. Tak iba chcem takto pripomenúť, že vyznávate hriechy, vyznávate si hriechy, nezabúdate na to aj otvárať to srdce a robiť pokánie a vyznať, toto som dorobil, takýto som, že nebyť len v tom, že len nech som uzdravený, nech môžem ísť ďalej, ale že to uzdravenie tela aj zároveň s tým očistením srdca aj tej duše. Takže to je také možno povzbudenie, že začneme od seba a začneme robiť my ten prvý krok, ktorý potrebujeme urobiť. A že Ježiš nás takto volá. A že Ježiš má takúto drzosť spýtať sa, čo vlastne chceš? Čo vlastne chceš? Keď ti je ťažko. Chceš len, aby ti bolo dobre? Alebo chceš mi byť bližšie? A niekedy nám môže teda brániť všeličo v modlitbe, ale nemodlíme sa niekedy napríklad preto, že môžeme prežívať vinu, odsúdenie, nehodnosť. Zameriavame sa na svoje pocity, Boh ma nepočúva, Boh nie je blízko, aj tak sa nič nestane. A súvisí to s tým, aký máme obraz o Bohu. A je jeden krásny verš, ja som to tu hovoril počas tých chvál, že som tým tak teraz žil, že že často sa nemodlíme, alebo nejdeme sa modliť, alebo sa nám nechce modliť, pretože máme nejakú predstavu o tom, aký Boh je, že nás často môže odsudzovať. Buď hlas toho zlého, hej, začne ťa obňovať, a čo sa ty tu chceš teraz naparovať a dvíhať ruky na bohoslúžbe, však si spomeň, aký si bol včera. Hej, a pán hovorí, niet žiadného odsúdenia pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. Že žalobca bratov, diabol, nás obžalováva, obviňováva a predhadzuje nám, jaký sme a tie naše chyby a zlyhania predhadzuje neustále, je žalobca, ale Ježiš je náš zastanca, náš advokát, ktorý sa zase neustále prihovára za nás. Takže neustále prebieha služba obžaloby v duchovnom svete, ale neustále prebieha aj Ježišova služba prímluvy a modlitby a toho, že sa Ježiš zastáva a prihovára za nás. A že k čomu sa pridáme? K tej obžalobe alebo k tej modlitbe? Takže nás môže obviňovať zlý, toho môžeme umlčať. Proste tým mene Ježiš nech zmlkne toto odsúdenie, obvinenie. Božie slovo hovorí, ja som v Kristu Ježišovi, pre mňa nie je odsúdenia. Proste Ježiš pre mňa pripravil ospravedlnenie a očistenie v jeho krvi. Alebo nás môže obviňovať naše vlastné srdce. Že my sa cítime nehodní, že už ani nevieme, či nejaký hlas zlého, ale my sa cítime, že som tak mimo, som tak vzdialený, tak dlho som s Bohom nehovoril, tak som sa vzdialil, som taký a taký, tak čo za ním pôjdem? Že musím sa najskôr nejak polepšiť, musím sa najskôr nejak posvetiť, aby som za ním mohol prísť. A keď na tom budem lepšie a budem sa cítiť lepšie, potom sa budem viac modliť, potom zdvihnem aj ruku počas chvála, alebo sa možno aj postavím. Zatiaľ budem len tak nenápadne sedieť, lebo však kto som ja, však aký mám život, no kdeže som ja nejak pri Bohu. No a prvá Jana hovorí, podľa toho spoznáme, že sme z pravdy, že si môžeme upokojiť srdce pred Bohom. Lebo ak nás srdce obvinuje, Boh je väčší ako naše srdce. A vie všetko. Milovaný, ak nás srdce neobvinuje, máme istotu v Bohu a o čokoľvek prosíme, dostaneme od Neho. Že znova je tu tá modlitba a tá modlitba je spojená s tým, že obvinuje ťa tvoje srdce, tak mu to vyznaj. Tak rob proste pokánie. A keď to nepomáha samému, tak preto to potrebujeme vyznať tomu druhému človeku. Že mne sa stalo viacka, že som sa za niečo modlil a vyznal a bolo to stále na mňa, stále ma to deptalo. Ale nepamätám si, že by som v kresťanskom živote, keď som našiel tú pokoru, aby som zavolal niekomu, potrebujem sa modliť a potrebujem vyznať hriechy. A to chce pokoru proste sa priznať. Nie iba ako sa máš priť na kávu, ale prosím ťa, môžeš prísť, môžeš sa so mnou modliť, potrebujem vyznať hriechy. Potrebujem vyznať, aký som pred niekým, lebo je to na mne nalepené. Mne sa ešte nestalo, že keď som sa pokoril a niekomu zavolal a s niekým sa modlil a povedal, neviem odpustiť, drží ma hnev na moju manželku. A neprávom, ona ma už poprosila o odpustenie. A ja jej to furt vyčítam, furt sa v tom hrabem. Neviem odpustiť, mám tvrdé srdce, že som zrozený sám zo seba, je mi na nič zo seba, kde by som mohol ísť za Bohom. Ja vidím taký rozdiel medzi Božím charakterom a môjim. A ešte sa mi nestalo, že keď som zavolal a s niekým sa modlil, povedal, páne, vyznávam to aj pred svedkom. Sa mi nestalo, že by som nezložil telefón alebo neukončil stretnutie a že som neprežil úľavu a očistenie, lebo to zasľubuje Božie slovo. Vyznávajte si a pomodlite sa jeden za druhého. Hriechy budú odpustené, uzdravení budete a pán ťa pozdvihne. Lebo on miluje tú pokoru. Proste, že Boh sa... Takže máme istotu. Vtedy môžeme, keď nás srdce neobvinuje, tak vtedy tá modlitba, to proste ide. Že... No a vidíme to v živote pána Ježiša. Čokoľvek robil, kdekoľvek išiel, len som tu dal rôzne miesta, nebudem to čítať, čokoľvek Ježiš dôležité mal pred sebou, mal vybrať učeníkov, mal hovoriť nejakú dôležitú kázeň, rozrastala sa jeho služba, mal ťažkú chvíľu života, poprosil učeníkov, nech sa modlia s ním a aj tak zaspali, aj tak pri ňom neboli, nakoniec tiež tam bol sám. Že v jeho živote to bolo, a nie je to fascinujúce, že tí učeníci, čo s ním 3 roky žili a my tu sa modlíme za rôzne veci, chceli by sme sa uzdravovať, duchov vyháňať, mŕtvych kriesiť, hlásať, kázať, chceli by sme všelijaké divy, zázraky A on ich stále robil a tí učeníci sa na to stále pozerali, aký mal život, ale ani raz sa ho nespýtali, nauč nás robiť zázraky. Ježiš, nauč nás uzdravovať. Ježiš, nauč nás kázať. Ježiš, nauč nás vyháňať démonov. Učeníci sa ho pýtali, čo sa ho pýtali? Pozerali sa, aký má život, aj tú službu, a oni sa ho spýtali, nauč nás modliť sa. Nauč nás modliť sa, ako sa modlíš ty. Oni museli vidieť na ňom niečo, že oni sa, keby ja sa pozerám na niekoho, ktorý dennodenne rozmnoží chleby a že pri ňom máš stále čo jesť a on hovorí, že odchádza, tak by som povedal, vieš čo, nauč ma sa tak modliť, že keď odídeš, aby som aj ja mal furt chleba, aby som mal dosť rýb. Nauč ma robiť toto, aby som bol zabezpečený, mal všetkého dosť, aby som bol furt zdravý, aby nauč ma uzdravovať. Oni sa pýtali, nauč nás. Oni pochopili, že to, aký život žije, vychádza z jeho modlitby. Že to vychádza z jeho života, z jeho vzťahu, ktorý má s nebeským Otcom. Že on žil ten svoj vzťah na modlitbe. A oni hovorili, nauč nás modliť sa. Všetko to ostatné potom príde z toho života modlitby. A aký máš obraz o Bohu, keď k nemu máš pristúpiť? Strach, odsúdenie. Môj otec bol človek, ktorý miloval políciu, vojsko, bol taký generál. Ja som sa môjho otca bál. A celé roky môj vzťah s Bohom bol ovplyvnený tým, že ísť k Bohu bolo znamená, že no ale on vidí moje chyby a on ma bude trestať. Ja som mal z Otca nebeského strach. Pre mňa, ja som ako keby celoživotne ovplyvnený, zápasím s tým, že keď mám pocit, že to zvládam a že žijem dobrý život, nemám strach ísť k Bohu. Ale ako náhle môj život nejde podľa mojich predstav, mne sa ťažko ide k Bohu, že vidím moje chyby, vyhreší ma, dá mi po hlave proste jednu, že on hľadá, on vie proste. No proste mám taký obraz. Hej, a s tým, a tu máme Ježiša, ktorý prenikol nebesia, aby nám otvoril cestu k Otcovi, a máme napísané, že nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami, podobne ako my, akurát, že v tých skúškach nezhrešil. Že je to úžasné, že toto vám chcem len takto ešte dať, týchto pár obrazov, ktoré by nás mohli, alebo mňa teraz povzbudzujú a ja sa tak nanovo štartujem do modlitby a do vzťahu k Otcom a musím si pripomínať cez písmo, že aký je Otec. Aby som znova mal odvahu a smelosť prichádzať k nemu napriek tomu, že mám pocit, že som veľmi zlyhával posledné 2 mesiace. Že máme Boha, ktorý súcití a preto hovorí Pavol, pristúpme so smelou dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Že není to trón zásluh, že ako ja keď mám ísť na stretnutie s primátorom alebo s nejakou autoritou, alebo by som bol pozvaný k prezidentovi, tak mám stres a klepe ma. Proste, ale že tu máme, že so smelou dôverou pristup, lebo je to trón milosti. Že trón milosti, že to není trón zásluh, že to si teraz, Denis, počúvaj, čo hovoríš nahlas, že to není trón, že keď už sa dobre cítiš a máš pocit, že si zaslúžiš ísť za Bohom, lebo si všetko zvládol, tak môžeš. Nie, tá milosť, preto sa to volá trón milosti, že najväčšia autorita v celom vesmíre hovorí, smelo môžeš ku mne prísť, lebo to není na základe toho, či sa ti darí alebo nie. Lebo tú milosť zaplatil Ježiš Kristus za teba, svojim životom, svojou krvou. Ježiš zaplatil za to. A preto som mohol dostať milosť. Keby ja si to mám zaslúžiť, aby som mohol s Bohom rozprávať a o čokoľvek ho prosím, tak môžem 10 000 rokov, aj tak si to nezaslúžim. Je to milosť. To znamená, že aby sme dosiahli milosrdenstvo, to znamená súcit, že zaslúžil by si si niečo, ale nedostaneš to. To je milosrdenstvo. A milosť to znamená, nezaslúžiš si niečo a Boh ti to dá. Že Boh ti dá nezaslúžené veci na základe Ježišovej obete, že Ježiš za to stojí, on za to zaplatil, jeho krv tiekla a preto môžem prísť k trónu milosti, lebo je to trón milosti. To znamená, že to nie je, či ja to zvládam, či som sa dobre mal, či sa necítim dole.
Proste ten trón je o milosti, ktorú zaplatil Ježiš a nie ja svojimi. Že nie, že som dobrý modlitebník a viem dobre rečniť. To není trón pre dobrých rečníkov, ani pre silných modlitebníkov. To je pre každého, kto potrebuje milosť. Kto potrebuje milosrdenstvo a milosť. Kto potrebuje nedostať to, čo by si zaslúžil a dostať, čo by si nikdy nezaslúžil. Pomoc od Boha. A on nám, Ježiš nám ukázal, že Otec je iný ako naši pozemskí, ako naši najlepší kamaráti. On to ukázal. Kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. Židom 11.1.6. To znamená, že to má zmysel. Že prísť k Bohu má zmysel, že to nie je nadarmo, že Boh odmeňuje tých, čo ho hľadajú. A keď by sa ti zdalo už neviem čo, tak Ján 6.37, pán Ježiš povedal, všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, nevyhodím. Neodoženiem, že nikoho, akákoľvek troska môžeš byť, akokoľvek hriešný môžeš byť, Ježiš povedal, ktokoľvek, kto príde ku mne, že my si možno povieme, že odpustím ti, alebo budem sa s tebou rozprávať, a budem dovolím ti pristúpiť k môjmu trónu, keď budeš sa takto chovať, keď prestaneš fajčiť, keď budeš toto, vtedy vôbec budem s tebou rozprávať, keď splníš nejaké podmienky. Ježiš povedal, bezpodmienečné prijatie ti ponúkam. Kto príde, neodmietnem, nevyhodím, neodoženiem nikoho. A ešte Jakub 1.5 hovorí, keď sa niekomu nedostáva múdrosti, nech prosí Boha. Prosí Boha modlitba k Otcovi. On dáva štedro a bez výčitiek. A dostane ju. Takže ja to poznám, tento verš. Vždy som to myslel o múdrosti. Nikdy som v tom verši nevidel zrazu živé, že Boh je štedrý a nevyčituje. Alebo iné preklady hovoria, že nehľada chyby. A ja keď som si spomenul, keď som v tých ťažkých chvíľach v manželstve potom niečo sme sa posekali a Ľubka potom prišla a bola prepač. A ja som, že no to ti je ľahko povedať teraz prepač. Hej. A 3 dni ma to držalo. 3 dni som ako hovoril, že no dobre, odpúšťam ti a potom som bol znova nepríjemný a Ľubka mi hovorí, ale čo mi vyčituješ? Veď som ťa už poprosila o odpustenie. Prečo mi to vyčituješ? Prečo znova pripomínaš tie staré chyby? Veď už som, čo ešte mám urobiť? Ja som povedala prepač. A vo mne to šrotovalo a ja som povedal, dobre, prepač. A bol som nepríjemný 3 dni. A niekedy, to je posledné, čo si pamätám, možno niekedy aj viac, ja neviem. Ale že aké to bolo, keď zrazu mi došlo, že jak ja som zápasil so svojou starou telesnosťou, že som nevedel odpustiť srdcom a som pripomínal a vyťahoval, no to ti je ľahko teraz, hej? A zrazu nie je to úžasné, že tu hovorí, že keď prídeš prosiť Otca, že on je štedrý, že nepovie, toľko to ti dám, alebo že múdrosti chýbala, mal si si skôr pýtať, nebol by si porobil také sprostosti. Nejako, že nepoznáme to z našich rodín, že tak teraz ti mám pomáhať, hej, akože keď si nabúral auto a nehovoril som ti, že máš chodiť podľa predpisov, akože nehovoril som ti toto, že my vieme dať takú našu múdrosť, že no teraz chceš pomoc, teraz chceš, hej, a keď som ti núkal múdrosť, tak si sa na ňu vykašľal. A že nie je to úžasné, že tu nám sa hovorí, že Otec, ktorého môžeme prosiť, je štedrý, že je skupý a že nevyčituje, že nehľadá chyby, že ja môžem prísť k Otcovi a môžem s ním rozprávať s tým, že viem, že on teraz nejde hľadať moje chyby a nejde mi vyčitovať, čo som nespravil dobre. Že ma miluje a chce ma pozdvihnúť. Chce ma pozbudiť a chce ma posilniť, aby som žil lepší život. A to má. Na ukončí to posledným, že niet lepšieho obrazu, ktorý nám pomáha, že znova sa rozbehnúť k Otcovi, znova ísť do modlitby a mať dôveru, aký Otec je, ako príbeh o tom marnotratnom synovi. Čiže Boh je dobrý Otec. Ježiš to povedal v Matúšovi, či je medzi vami človek, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Keď vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, On hovoril, Ježiš hovoril svojim učeníkom, Boh Izraela, ktorého uctievate, chválite a prinášate mu obete, on je tiež aj váš otec, nie len môj, nie iba môj Abba, on je aj váš otec, o čo skôr dá on dobré veci tým, ktorí ho prosia. Že je dobrý otec, Ježiš povedal o Bohu, je dobrý otec. A v Lukášovi povedal, že synovi bolo zlé, tomu marnotratnému, všetko premarnil a povedal si, keby ten otec ma prijal aspoň za nejakého posledného sluhu, ja viem, čo som pokašľal. Je mi jasné, že som to zvoral a je mi veľmi zlé. A idem k nemu. Ale on, taký svätý Boh, keď ja pôjdem k nemu v tomto stave, možno ma príjme, že už nemám ani čo jesť, keby ma dal len na to posledné miesto, tam, kde by som, tam, kde Tadeáš. Tam mi stačí byť proste, tam si len sadnem a stačí, keď len odrobinky zo stola mi padnú. Chcem byť len otrok posledný, keby aspoň tam môžem byť. A teraz on len stal a vybral sa k otcovi a je tam napísané, keď bol ešte ďaleko, otec ho zazrel a zľutoval sa. Bol pohnutý súcitom zo stave, v ktorom videl svojho syna alebo svoju dceru. Rozbehol sa, začal utekať, padol mu okolo krku a vyboskával ho. Ja si predstav, že máme takéhoto otca, ktorý vie, v čom si, vie, čo si porobil, ty prídeš k nemu a že môžem byť Bože u teba, keď len tam vedľa Teresky si sadnem ešte do toho úplného kuta. Tam by som sa síce ja nezmestil, ale keby som bol chudší, možno. Keď tam len si sadne, môžem tam len na kraji a on len videl, že prichádza a že sa rozbehol, súcit ho premohol, objal ho a boskával. Takého špinavého, takého hriešného, takého zlomeného. Nestojí takýto otec za to, aby sme išli k nemu, keď má takto otvorenú naruč? Ešte nič nenapravil, ešte nič nestihol povedať, ešte nepovedal svoju pripravenú reč, ešte ani tú modlitbu nedal. Ale otec videl do jeho srdca, že tam bola túžba byť pri ňom. Nečakal, kým si syn to prijatie zaslúži. Nie je to, ísť otcovi nie je ako ísť do riaditeľne. Dáva hojne a nehľada chyby. Miluje ťa viac, než ty miluješ samého seba. Boh ti rozumie lepšie, než ty rozumieš samému sebe. To hovoril Derek Princeton od neho. Takže, a čo tá Lubkina? Keď Boh chce niečo urobiť, nech to urobi, na čo ho mám to isté prosiť? Svätý Augustín povedal, modlitba je rozhovor duše s Bohom. Keď sa modlím, modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho potrebuje. Že kedykoľvek ho hľadám, prosím, aj na novo. Ten Eliáš, keď sa modlil za ten dážď, ak si pozrite ten príbeh, 7-krát pomodlil sa, nebolo. Je tam už oblačik? Nič. Ešte raz. Prorok Eliáš 7-krát sa modlil to isté, kým zbadal oblačik veľkosti dlane. A keď prorok Eliáš, ktorý rodil v modlitbe ten dážď pre suchú krajinu, 7-krát mohol zopakovať to isté. Nie je to úžasné, že to, že opakujem a že znova idem a prosím, aj keď som o to už prosil, vyjadrujem Bohu, že to vlastne pokora, potrebujem ťa. A vlastne Boha nemení tá moja modlitba, ale mňa to mení. Že Boh môže všetko urobiť aj sám, ale rozhodol sa nás potrebovať a robiť to spolu s nami. Ak nebudete ako deti, nevôjdete do kráľovstva, neuvidíte ho. Malé deti, kým sú ešte také malinké, so všetkým prichádzajú za mamou a za otcom. Nie, že by som to videl, ale bol som viacer. Chcel som sa porozprávať s nejakými rodičmi. 100 000-krát prišlo to dieťa s tým, že toto potrebuje, mami, pozri sa, prečo toto, tati? 1 000 000-krát, všetko chce od toho rodiča, stále je za ním. Aj 3 000-krát sa to opýta, to isté. Proste, že to... A že to je to detské srdce, ktoré chce robiť všetko, na všetko sa pýtať, o všetkom rozprávať. Derek Prince povedal, modlitba nie je spôsob, ako ty môžeš dostať od Boha to, čo ty chceš. Modlitba je spôsob života, cesta, na ktorej sa ty môžeš stať Božím nástrojom preto, aby on mohol cez teba robiť to, čo on chce. Že to, že sa pokoríš aj 55. krát znova sa modlíš alebo vyznávaš, sa vlastne pokoruješ pred Bohom a vyznávaš, bez teba to nedám, potrebujem tvoju pomoc. To je detské srdce, to je pokorné srdce a teba to premieňa, mňa to premieňa, aby som mohol byť Božím nástrojom, aby Boh mohol cez mňa v mojom živote a v živote iných robiť, čo chcem. Že modlitba není, že modli sa, aby si mohol mať to, čo chceš. Modli sa, lebo každá modlitba, každé stretnutie s Pánom mení tvoje srdce, aby Boh mohol robiť cez teba, čo on chce. Takže príď s dôverou k Otcovi. A posledný mám citát od matky Terezy. Čas, ktorý strávime dennou audienciou u Boha, je najvýznamnejším okamihom celého dňa. Ak sa chceme modliť lepšie, musíme sa modliť viac. Modlitba totiž rozširuje naše srdce, až sa stane schopné prijať Boží dar. Ale tým najväčším je on sám. Modlíme sa často, lebo chceme, aby Boh nám dal. Ale keď sa modlíme, modlitba rozširuje naše srdce, aby sme vedeli prijať ten najväčší dar. Byť s ním a on sám je najväčší dar, ktorý môžeme mať, že máme jeho a máme vzťah s ním. A môžeme sa postaviť nejak spolu teraz na záver. Tak Duchu Svätý, ďakujem ti za tvoje slovo, že tvoje slovo je pravda a že sme sa mohli pozrieť do zrkadla toho, čo hovorí písmo. A prosím, ponapravuj tie naše obrazy, ktoré máme o Otcovi, ktoré máme o tebe, ktoré máme o tom, kde sa nám už možno nechce modliť, kde už nevládzame sa modliť, kde sa nám stratila túžba, chuť, kde sme stratili z dohľadu to, že si zaplatil tú najväčšiu cenu za to, aby sme mohli prísť aj my k Otcovi, aby sme aj my mohli Boha nazvať našim Otcom. A modlím sa špeciálne o všetkých, ktorí, za všetkých, ktorí zapasia s odsúdením, vinou, nehodnosťou, že to nie je naša kvalita, ani naša spravodlivosť, ani to, ako sa máme, nám zabezpečuje, či sa môžeme alebo nemôžeme modliť, že sme volení k trónu milosti. A Ježiš zaplatil tú cenu a on nás učinil hodným. My nie sme hodní kvalitou svojho života, ale Ježiš nás učinil hodným, že nám otvoril priestor. A všetky obrazy, ktoré máme o Bohu, čo nás odradzajú k nemu ísť z nášho života. Bože, prosím ťa, cez krv Ježiša Krista a jeho obeť, nech sú zmarené, zlomené, nech stratia svoj hlas a svoju silu v našich životoch, aby nám nebránili prichádzať k Otcovi, ktorého náruč je otvorená, ktorý nás vie objať a vyboskávať aj špinavých. A stretnutie s tebou, Bože, to je to, čo nás očistí. My sa nemusíme najskôr vylepšiť, aby sme mohli prísť, ale stretnutie s tebou je to, čo nás vylepšuje, čo nás posvecuje, čo dáva Ducha Božieho do nášho srdca, do nášho života. A tak ťa prosím, Pane, o všetkých, ktorí zapasia s tým, ako som ja, že kedy ma kto objaví a kto si ma všimne a kto sa za mňa bude modliť. Ďakujem ti, Pane, za tú pravdu v tvojom slove, že my sme tí, čo majú zavolať a vykročiť. My sme tí, ktorí si majú zavolať služobníkov, modlitebníkov, starších na pomazanie olejom. My sme tí, čo potrebujú vyznávať svoje hriechy. Tak daj nám znovu pokoru k tomu, aby sme vedeli zavolať brata a sestru. Daj mne znova dosť pokory, aby som vedel zavolať. Prosím, príď, pomôž mi, poď mi pomôcť prísť k Bohu, lebo sám neviem. Tak ďakujem za tú moc krvi, ktorá nás očisťuje, za to, že sa môžeme modliť a že ty nás počuješ, Bože. Ďakujem ti, Pane. Amen. Nech spieva celé moje srdce, či budem mieť a či spať. O tom, že nádej tu zase, že živý si môj Pán. Nech spieva celé moje srdce, či budem mieť a či spať. O tom, že nádej tu zase, že živý si môj Pán. Pani, chcem ti spievať pieseň, pieseň bez konca.